Campus FM jippreżenta Is-Sena tal-Istorja. Produzzjoni u preżentazzjoni ta' Emmanuel Buttigieġ flimkien ma' Liam Gawċi.
Merba l-semmija għal-programm ieħor is-sena tal-istorja mija Emmanuel Buttigieġ u mal-ħabib Liam Gawċi. Illum ħanerġgħu nkunu din naraw ktieb ieħor biex inġibuha għall-attenzjoni tas-semmija tagħna. Il-ktieb jismu Venice and Hospitaller Malta 1530-1798 Aspects of a Relationship. Il-ktieb huwa ta' Victor Malija Milanes maħruġ fl-1992. Huwa ktieb affaxxinanti fuq numru ta' livelli. L-ewwel ħaġa li tal-qotline hija min kien kiteb il-forward ta' dan il-ktieb, kien inkiteb mill-professur Kenneth Seton, illi forsi dak li jkun l-iktar soċa miegħu dak il-xogħol enormi jismu The Papacy and the Levant 1204-1571 li jibqa xogħol definittiv dwar appuntu relazzjonijiet bej il-Knisja fil-Punent u dak li ndulu l-Middle East biex ngħidu hekk. Kien ukoll espert fuq l-istorja ta' Venezia, allura kien appropriet ħafna li kien li kiteb il-forward ta' dan ix-xogħol. Fuq ix jitratta? Jitratta r-relazzjoni spiss jekk mhux imdemmija imma miġġielda bejn ir-Repubblika ta' Venezia u l-Ordni ta' San Juan waqt li kien frodi kif ukoll iktar u iktar meta kien qiegħed f'Malta. U kapitlu wara kapitlu, il-professur Malija Milanes jinseċċ din l-istorja l-iktar taġliet bejnietom, però ta' mumenti ta' kooperazzjoni wkoll bejn dawn iż-żewġ entitajiet.
U aktib li id-dettalji li ta' ukoll kien xi ħaġa ġdida anke għal dan il-perjodu fejn kien hemm din ir-relazzjoni li ftit kienu jafu biha kemm l-ordni kien qed xoka għal Venezia dan li tista' tgħidlu imperu li kien jgħid flis qed jagħmel li kien qed jagħmel daqshekk impatt fuq il-Mediterran. Sintendi jiena minħa tiegħi l-interess tiegħi kien l-impatt tal-kursara f'dan il-qasam kollu u tibda tirrealizza kemm kien importanti u kien qiegħed ngħidu pjattaforma tajba għal min qiegħed jipprova jifhem kif kienu jħarsu lejn il-kursara u lejn il-kavalliri Venezia. Kienet u aspet li forsi dejjem ngħidu isma' mill-lenti ta' naħa ta' Malta, dan huwa l-lenti min-naħa ta' Venezia. Imma wkoll interessanti kif it-tnejn li huma kemm Venezia u kemm Malta ejja ngħidu spiċċaw flimkien fl-aħħar tas-seklu 18. U qabel imma ma spiċċaw kienet xorta baqa' dik il-kooperazzjoni kbira li jagħmlu permezz tal-ammiral Emo fis-snin 90 tas-seklu 18 meta flimkien attakkaw il-Tunes. U hemm ħafna dettalji dwar dan.
Kif qed tgħid inti hemm dik iċ-ċerta sweet irony.
Iva.
L-Ingliż fej wara sekli ta' disgwit meta fl-aħħar Venezia u Malta tal-Ordni sabu modus viventi kif jiexu flimkien, it-tnejn mbagħad spiċċaw.
Ir-Rivoluzzjoni Franċiża.
Mitu flimkien prattikament, Rivoluzzjoni Franċiża u Napoleon laħquhom it-tnejn li huma l-ewwel il-Venezia mbagħad kważi eżatt sena wara lill-Malta. U fil-ġiex każi r-reġim politiku li ttajjar minn Napoleon ma reġax ġi wara. Kienu ftit mill-eżempi li wara l-Kongress ta' Vienna 1815 ma reġux ġew restawrati imma twaqfu sistemi politiċi differenti fiż-żewġ każi. Hija l-ironija tax-xorti ta' dawn il-ġiex entitajiet. Però qabel għandek huba ħafna aspetti peress bid-diplomazija. Naħseb jibqa' case study jut li ħafna l-kull min irid isegwi kif l-ordni minn Malta kien jipprova jiżomm sistema ta' relazzjonijiet barranin ma' stat. L-ewwel każ kien hemm problematiku ħafna.
Ħafna. U dan huwa fost l-ewwel kotba li jitrattaw fuq dan is-suġġett l-professur Victor Malija Milanes pubblika hemm ħafna iktar. Imma dan ejja ngħidu huwa introduzzjoni sabiħa ħafna għal dan is-suġġett li żgur is-semija tagħna ħajsibu interessanti jekk ikunu jistgħu qalbu u jaqraw il-paġni ta' dan il-ktieb. Thank you. mill-qulura l-issemja tal-program Is-sena tal-istorja. Miaj, Liam Gawċi u Emanuel Buttigieġ. U naddu issa sabiex niltaqaw mal-mistieden tal-lum. U bi pjaċir li nilqaw l-Adrian Sherry li bħalissa qed isegwi dottorat fl-istorja u fl-2014 kien ir-rebbieħ tal-Malta Historical Society Award for Published Historical Research by Emerging Authors. Wara li gradwa fi teoloġija fl-1997, Adrian kompla l-Masters fl-2006 fejn naqgħet il-passjoni ta' traċedja griga mal-profondità tal-Vanġelu ta' San Ġwan. Però il-ġibda lejn l-istorja u l-ordinijiet militari baqgħet hemm. U għalhekk meta tfaċċa l-ewwel darba fil-kors tal-MA Hospitalier Studies ħataf l-opportunità. Ħadem fuq id-diplomazija tal-Ordin ta' San Ġwan, speċifikament fuq il-karriera diplomatika ta' Fra Marcello Sacchetti, ambaxxadur għall-Ordni fis-Santa Sede. Adrian jaħdem mal-kumpanija ta' Healthcare, kif ukoll jgħallem l-istorja mad-dipartimenti differenti fl-Università ta' Malta. Grazzi Adrian talli l-qajt l-istadina tagħna u merħba għall-programm tagħna.
Grazzi lilkom.
Adrian, l-ewwel mistoqsija li qed indejqu lkull mistieden biha. Għala l-istorja, x'ħajrek tistudja l-istorja?
Qas niftakarni ma nħobbx l-istorja, jiġifieri x'ġġalni jew x'qarribni qas nistanajt għaliex minn xkun iti meta ħadd ieħor kien jilgħab bil-karozzi jiena. Il-preferenza kienet ħadkun soldati u soldati ta' ċertu epoka ta' ġaj ġifiri askelli ta' t-tieni gwerra dinija biex niftehmu. Dejjem ġibda lej kastelli, kavalleri, xwini. Il-passjoni kienet minn dejjem hemm. Mbagħad nibtet aktar kurzita ta' x'kien jiġri, ma fiċ-ċokon mhux ħadd toġbok il-politika jew storja soċjali iktar ħadd mur lej gwerer battalji xi qabel hux hekk. Imma naqra nibtet mbagħad anke ħajra lejn storja naqri iktar profonda, naqri iktar matura.
Sintendi fi żmien fejn inti kont qed issawar din il-passjoni, rid ikun hemm mentors, xi ħadd li impressjonak li kien jgħalmek, jiġi xi ħadd f'moħħok hekk?
Fil-primarja ċertu kodba mlaqas kienu tal-istorja proprja qas ikollok, però eżempju kodba tal-Ingliż jew tal-Malti fejn kien ikun hemm biċċiet żgħar, dawk kienu diġà jiġbduni. Il-ġenituri tiegħi raw il-passjoni u kienu joħduni spiss prattikament darba f'xahar u anke iktar spiss f'postijiet storiċi, kastelli, eccetera, Sant'Angelo, Sant'Irmu niftakar, l-Armerija, l-darba tiegħi għażistom. Postijiet hekk, allura kont inkoraġġut.
Biex dik il-passjoni tiegħek.
Passjoni sibt minn ikompli saqija ngħidu. Għad fis-sekondarja għajt mal-għallim tal-istorja Mario Xliħa li mażmien imbagħad għamel il-kors
tal-Hospitalier
Studies. U l-mod kif kien jippreżenta kien dejjem jipprova joħloq ħafna iktar mistoqsijiet għal kurzitajiet. U jispjega b'tali mod li mhux tellieqa ta' fatti u tipprova tiftakarhom imma jkun hemm raġuni u tara strateġija miegħu għamilna l-istorja ta' Malta sal-assedju u mbagħad konna qbadna l-istorja tal-Ewropa mir-Rivoluzzjoni Franċiża 1789 sal-gwerra sat-tieni gwerra dinija 1945.
Meta mbagħad dħalt l-università studjajt teoloġija inti ma mbagħad morna lej l-istorja permezz tal-MA Hospitalier Studies. Mal-imma lecturers kellek iċ-ċans tintaqmek, min laqtek l-iktar, xi kodba forsi rajt f'dak iż-żmien li taħseb li ffurmawk?
Bħala kodba ikolli ngħid Brodel li huwa nqisu dak li Einstein għamel lill-summum Brodel għamlu lill-istorja.
Sabiħa di.
Għall-professuri li qgħid magħhom kien hemm nitkellem fuq prezentazzjoni għax jiena ġej minn sfond tal-liem. Allora iktar mill-mod kif ippreżentaw għax l-ammont ta' riċerka pereżempju Latrell huwa
Anthony Latrell
huwa librerija waħdu dan. Però il-mod ta' kif jippreżenta mhuwiex ma jilħaqx daqshekk kif aħjar taqraħ milli tattendi sfortunatament il-lectures tiegħu. Milanes kien jippreżenta b'mod Prof. Milanes kien jippreżenta b'mod li jiġbdek kenna varjetà ta' professuri żgħim Jonathan Phillips li kien joħloq diskussjoni fin-naqra ħin li kien jifdal, Ann Williams li kienet għamlet esperiment interessanti billi deskrivit rat il-dianjozi tal-mewt ta' żewġ grandmastri, la Valletta u Perejos, jidhir li kienu. U t-tobba li kena prezenti għaltilhom biex jaħsbu l-limit. U mit-tobba li kena prezenti ħadd mqabel. Li kienet interessanti. Però in ġenerali, kien hemm intu ukoll Manuel imma dak tiġi
reklam
ma tistax għalli Oscar while jgħid flattery will get you everywhere. Bħala inħares lejh dak il-kors li jien kont jidhir li kien l-ewwel darba li ħareġ. U kien hemm interess u dinamika bej il-professuri u l-istudenti li għenet.
Tkun importanti f'kwalunkwa kors li kien dik id-dinamika u naħseb. U għamek inti u koll naħseb għamilt l-ewwel passi tiegħek fir-riċerka fl-arkivi.
Ekku.
U din ir-riċerka fuq x'iex kienet, jew ejja ngħidu x'kien il-kontribut tiegħek għall-istorjografija Maltija.
Sissa.
Waħda mill-ħafna ejja ngħidu.
Ukoll. Qed naħseb
x'għamilt. Nagħmel bħal Oscar Wilde sajjer.
Mela, il-riċerka tiegħi kienet l-iktar li bbażata fuq litri li Marcello Sacchetti bat lill-grammastri differenti fil-perjodu tiegħu ta' ambasċatur. Jiġifieri mill-1682 sa kemm miet l-1720. Il-tliet grammastri involuti kienu Caraffa, Gregorio, Unjakur, Adrian u Perejos. Il-kontribut tiegħi kien li aktar milli rajt biss il-kontenut bdejt imbagħad nidħol forsi aktar fil-metodu u dan huwa l-proċess li ngħaddej minnu bħalissa. Ġanni noqrob lejhom kien kważi nxtaqt naħdem fuq diplomazija imma għaliex għażilt il-sakketti inħobb ngħid li jażilni hu għax l-ewwel darba li kien mort is-sibt.
Il-biblioteka.
Qalu li m'għandux manuskritti, microfilms biss. U l-microfilm li għazilt kien għat-trendim u għatim mux tifel tal-80s u ħat tal-1680.
Dik kien għat-raġun.
U dik kien għat-un bat meta rajtu ovvjament daċċej sorsi sekundarji dwaru. Sibt li fejn qabel kienu jħallum 3 snin, dadam 38 sena.
Fil-kariga
ta' ambasċatur. U allura kien ġejt iktar l-kursi ta' zili kienet intriguing.
Għalfej, dum daqseg fit-tul u għallura, għal-ambasċatur, xini l-ideja
tiegħek? L-teorija tiegħi u għan kellu ħafna kuntatti f'Ruma li kien indispensabli li taqra bit-naħħiħ, kellu ħuħ kardinal, ħuħ jew kuġinuħ. U jsejħlu fratello ma' n-neputi Markis Sacchetti, kuntatti mis-segretarju tal-istat tal-Vatikan. Kien Altoviti, jiġi xi ħaġa minnu wkoll, kien hemm kardinali ieħor palla viċin wkoll jiġi minnu. Jiġifieri kien kellu. U mbagħad hu kien ta' ċertu intellett u diplomatiku fejn ukoll, kien kapaċi il-mod kif ipoġġi d-diskors. Alright, barokk kien qisu kulħadd donnu jekteb hekk, imma kienet kultant kien qisu ġagler u
ġagler. X'kienet il-kontribuzzjoni ta' Dan Sacchetti għall-ordni, għall-istorja tal-ordni?
Għall-istorja tal-ordni, l-iktar li saħħa kien il-pożizzjoni tal-ordni vis-à-vis il-claims. Privati dwar proprjetà tal-ordni u prinċipijiet li xtaqgħu jintaxxaw lill-ordni minħabba bżonnijiet.
Dejjem kienet tuġi ftaras għall-ordni.
Dik kienet dejjem tuġi ftaras.
Li jridu jintaxxaw il-proprjetà tagħhom huma jgħidu le, ma tistax hux hekk. Right warrant il-Papa.
Għanġi x'każi, per eżempju, kien hemm ir-re tal-Portugal li kien ħajżewġ lit-tifla. Dil famuża tifla li qatma żewġet. U rrid itella miljun skut dota. U talab.
Xorta ma' żewġi.
Xorta. Kien talab li l-Papa permess biex jintaxxa l-artijiet tal-Knisja. U l-Papa taħda l-permess. Imma l-ħaġa kien hemm klawsola antika li biex jiġu ntaxxati l-ordnijiet militari, l-ordni dak iż-żmien kien għatem tat-Templari dir li meta ħarġet u tal-ospital. Rid issemmihom bisimhom biex tintaxxahom, ġifieri kellu dik, imma prinċipijiet jafu jaqbżu ilek. U l-ħaġa l-oħra kienet li kien hemm dikjarazzjoni differenti minn papi tal-uru kellu dik fuq xi baża. Però donnu kien monotorju l-breve li ħareġ il-Papa dak iż-żmien, Innoċenzu 11. Kien jaħrab minnhom
il-re
tal-Portugal. Allora Sakketti mar staqsan lil-ċertu Monsinjur. U qalu dik bħala prinċipessa, jekk ħadd tibqa' bit-titlu ta' prinċipessa, m'għandix għalfejn ikollha dota, dota huwa r-renju li ħadd irid. Ġifieri din l-iskuża tiġa banali minnha tar-re. Ħareb minna hekk.
Bellezza taħsibu.
Monsinjur kien jismu Sluzio, li jismu donnu wkoll dik l-impressjoni li hu Volpi.
Volpi. Sintendi kien hemm episodi oħra diplomatiċi f'dak iż-żmien ukoll kien beda l-Konsolato del Mare jekk jisir dwar fil-bidu ta' seklu 18 ukoll.
Dik il-linja tiegħek.
U Sakketti kien ejja ngħidu jekk inti kien hemm xi ħaġa waħda li kollok tislet li tgħid isma' di erġajt tajt għall-ħajja jiena mill-ħajja tiegħu. Jinnexxielek is-sieba?
Ħaġa li forsi kienet intesit jew qatt ma ġiet riċerkata kienet il-gwerra tal-Morea tal-1683 fejn inqala każ li donnu kien ġim żruħ dan il-rumer Zinzanie mill-ambasċatur ta' Venezia, ċertu Giuseppe Landi. Dana ġratek l-xwini tal-ordni kienu salpaw ħajmorru l-komplu l-Lejkandi għal-gwerra tal-Morea dik li bdiet minn Vienna mbagħad l-komplit meta Innoċenzu 11 kienet għadu bit-tama ta' kruċjat. Kardinala vviċina l-segretarju ta' Sakketti għallu isma għallu l-Papa kien irrabjat ħafna għall-ordni għal-fatt li għada ħatibda l-gwerra u intkom ġa sejri l-lura. U il-segretarju, b'mod sabiħ, juża l-konġuntivo bħala tens, li huwa verb ta' ċertezza, ma biex jgħidlu li kieku kont, f'pożizzjoni li nwieġbek, kont ngħidlek, u qallu dak kollu il-paragrafu mdaqqas. Qallu kont ngħidlek pereżempju li issa meta l-ordni fl-istorja kollha tagħha mhux ċarġred demma juża l-kelma viċerata jiġifieri li tiftaħ l-istonku tiegħek għal-reliġjon. Allu taħseb li issa minn għaradna ma sparajna kanun ħammorru lura, l-raġuni li tluq kien tard u m'hemmx port aħjar minn Malta biex insewu u nagħmlu l-rifit tal-galeri. U da mar jiġri għajt il-Sakketti da jiġri Ruma dal-każ, mar jiġri għajt il-Sakketti l-marġel tal-biċċa tax-xogħol. U skopra illi l-Papa tant kien irrabjat illi bagħad ittra diretta lill-Inkwiżitur. Biex l-Inkwiżitur imur ferħan ħajtir biha
Antegram
Mastru u speċi jumiljah on fuq fil-ġurnata jekk jista' jkun ta' meta jiltaqa'
il-Gran Konsil.
Eżatt. U Sakketti jikteb ittra jiġri għand il-Papa, jaqbad dil-ittra, jibgħat u jantiċipa. Ittra li ġat elqet, b'daj soħra. Biex il-Gran Mastru jkun jaf x'inhu jiġri, ħalli meta jiġri l-Inkwiżitur jgħidlu naf, tista' terġa' tmur l-imdija. Dik naħseb illi kienet xi ħaġa illi sibt flittri.
Jo sabiħ min il-numru komunikazzjoni tant hija istantanja, ma ftit l-epoka jiddependi mill-speed tad-dajsa, it-temp, kif ħajkollek.
Ekku.
Però determinazzjoni ċarċ pal Sakketti xajn stru xorta u xe li.
ċimot jow jħor kien jirnexxinu.
Irċerkati għak pal arkivi fej ħadetek u fej satiħdok.
Mela, l-iktar l-biblioteka u għamilt xaħġa l-Inkwiżizzjoni.
L-Mdina.
Fej ħatħodni u ma nispera Ruma fil-viġinanzi għalix bej bil-bdil ta' xogħol u ħafna affarijiet oħra. Għajt nitratini u bdilt għad-dar u koll. L-għal-darba darbtej, ma dik nerħula. Sfortunatament, għaxin d-dinja tijaj waqfet fil-1720. Fl-10 ta' Deċembru f'nofs il-lejl.
Preċiżament.
L-arkivji maġistrali ta' Ruma fejn hemm xi volumi ta' Sakketti. U nixtieq nibda minn hemmhekk. Mbagħad minn hemm forsi naraw daqsxejn il-Vatikan jekk joffriex xi ħaġa relatata. Ċert li xi ħaġa sejra.
Xi ħaġa 30 sena ta' karriera.
Xi ħaġa
kien tidher kolorita ħafna.
Kien jikteb kull nhar ta' sibt. jiktab kun l-artasibtu jibqa jistenna meta jkollu xi biċċa tarif li qed jistennija li jrid jibgħat. Kien jibqa' jistenna mbagħad fl-aħħar darba minnhom sibt fil-marġin. Aħna jkolli nagħlaq litra għaliex saru l-erba ta' bil-lejl, kienu l-erba ta' filgħodu fil-verità, ma uża l-kelma 4 di notte.
Tal-ħin huwa differenti.
Differenti ħafna.
U ħajgħaddi tal-prokaċċa u ma nilħuqux, ma nkunx nista' nibatlek. Mbagħad inti għalqet u ntbatet.
Moment in time,
literally. Ekku, veru,
dok tal-marġin sikuna ħafna nisbaħ minn.
ħafna.
Għaliex kitba tiegħu l-oħra tas-segretarju, per eżempju. U baqa' jistenna, ma jistenna sal-erba bit-tama li jirċievi biċċa ħbar.
Kien hemm xi news partikolari
li news partikolari li kienet jidhirli fuq xi każi tal-famużi Griegi.
Assoltu, il-Griegi dejjem kienu problem.
Sors tankwit.
Minix ċert jekk kienet ġdik li kienet jistenna, ma spiegax.
Dan il-perjodu huma kien il-Griegi kienu għedin.
Ifhem l-ordni tagħhom inkwietu kollox.
Iva, s'intendi.
Ta' serqulhom xejn, serqulhom kollox, imbagħad sar inventarju, ma rridux tuqomlhom u qas tkompliet, ma nafx ġara x-sakketti kellu ħabta mbagħad jibqa' jitratini jekk jitlifa. Jerġa' jisu jappella, jmur hemm jmuraw sakemm fl-aħħar mill-aħħar jew dak li jkun jixba jew tgħaddi tiegħu.
Kienu jagħmlu ħafna drabi, speċjalment bil-każijiet tal-Griegi. Bħalissa inti Adrian Sherry fuq xi qed taħdem, fuq xi għattajdinna li ħat kompli nfittex fuq sakketti. Ma jekk diġa ħdim daqsek fuq ux, baqax tiskopri ġifiri.
Għalix li ħdimtu ma litri li jubat. Issa jekk jenem noti privati li qasam ma' kardinali, li kopja ma' nbatiċ l-grammassum
sewti. Noti.
Dak kien jibatlu daqxej summary. U mill-mod, mill-li jatnaraħ kif kien, għandi feeling li mhux kienx jgħid kollox il-grammastru kien jagħmel u mbagħad iteħ ir-riżultati. Ma kienx jista' għall-bidu iva hemmhekk tara d-differenza meta laħaq kien su dipendenti ħafna minn istruzzjonijiet. Ma żmien.
U l-grammastru kien Taljan ukoll jekk fil-bil.
L-ewwel wieħed tiegħu iva.
Tif imaġin ta' normal tibda karriera ġdida tkun għandek da xejn mbagħad wara 30 sena.
Tajjem rixek.
He was a senior figure. Ovvjament inti dejjem tipprova toġġi f'kuntest iktar wiesa ta' studju ta' diplomazija u
x'hekk. Għax l-iskop mhux il-biografija ta' Sakketti għalkemm hija ħaġa sabiħa. Le, l-iskop kien biex naraw diplomazija tal-ordni u mid-diplomazija tal-ordni, dan l-ordni ma kienx xi ħaġa xi gżira. Malta kienet gżira, ma l-ordni ma kienx ħafna infilżata fl-Ewropa. Allora b'dak il-mod tara l-uffiċċju kif kien jaħdem, kemm kien isir xogħol waqt ikliet jew isemmi kamra fil-ispropriamentu fejn kien jilqa' n-nies. Allora x'kien jingħad hemmhekk u x'diskors kien isir. Eżempju mal-ambaxxatur ta' Franza d-dar iltaqa', id-dar tal-ambaxxatur Franċiż mhux tiegħu, mhux f'uffiċċini tal-Vatikan. U ma qalx intqal, qallu li l-laqa kienet kordjali ħafna u
daqs. Xejk ta'.
Ara dik jekk insib x'intqal.
X'intqal? Jew xkiel, għax inti dejjem
tinteressani. Xkiel tinteressani għax mhux għal riċetti, ma anke n-nefqa.
U żgur.
Għax tiżhom nefqa li tommu pari ma' ambaxxatur.
Ija, ija, ija.
Dil-epoka
importanti. Ta' karozzelli u hekk. Jispiega li kellu erba jidirli mill-biraq rajta tamma kultant tinsa. Li kienu tiegħu bħala ambaxxatur, jiġifieri biex meta joħroġ erba karozzelli. Dik kien iktar ma tkun twila it-train, iktar żgur importanti. Għalhekk meta stiednu l-kardinal Medici hemm ittra sabiħa fejn jispjega. Jgħid lill-grammastru, jgħid l-istidinni l-kardinalu tani nies minn tiegħu biex warajja jkolli ħafna iktar minnu. Ara x'importanza qed jagħti. U mbagħad huma jiftaħarx biħin nifsu, jgħid allura ħadd gost meta rajt l-unur li jingħata lilek u l-reliġjon tiegħek f'isem għaw.
Trujiena.
U ndaqqu l-qnipen ukoll. Ħaġa qal lill-kardinali qatt ma jagħmluha, lill-Medici qatt ma jagħmluha. Kienet oħra interessanti.
Resqil lej l-axmin tal-episodju. Inti kontallim u kol sa ftit żmien ilu, ġifieri forsi torbota ma' dal-fatt il-mistoqsija għaliex l-istorja hija importanti, x-rwol għandha l-istorja fis-soċjetà tagħna?
Kont għallim tal-Ingliż.
Le, 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 ma
għandha żewġ aspetti ta' importanza. L-ewwel aspett hu li kull forma ta' tagħlim huwa importanti għaliex iġibek aktar persuna ricca, aktar it-toqrob lej Homo sapiens. Oħraj illi biex tifhem int fejn qiegħed trid tara minn fejn ġejt, illi l-istorja, l-istudju tal-istorja, bħal kull studju imma l-istorja xi forsi nara xi ftit iktar, tiftaħlek perspettivi tal-mod kif tħares lej studju ieħor. Jiġifieri jekk inti qed tistudja l-ekonomija, tista' toqgħod tikkonċentra fuq l-ekonomija issa, però meta tara nagħmlu mod kif il-kapitaliżmu żviluppa ħareġ mill-merkantiliżmu. Meta tara l-mod kif kienu jħarsu lej il-finanzi qabel, meta tara l-rabta fl-istorja bej il-villaġġ u l-ekonomija żgħira ħafna ta' villaġġ waqt li l-belt trid iktar tinduna għaliex li bliet jiġbidu daqshekk għaliex l-ekonomija dejjem marbuta ma' bliet u tara kif dawn daw il-fulkrum imxew. Ara kif li kienet nagħmlu mod Venezia fil-Medjuevu, lej l-aħħar tal-Medjuevu kienet Venezia il-ċentru ekonomiku. Mbagħad imxiet Bruges u Antwerp u Londra, Pariġi, New York. Jekk toqgħod tħares lejn l-ekonomija bħala demand and supply issa llum u taqaf hemm, ma tikx l-istampa kbira biżejjed li tik l-istorja. Ġib l-eżempju tal-ekonomija tista' tkun kull ħaġa oħra, tista' tkun tħobb il-mużika u tajt mela llum hawn drum and bass, minn fejn ġej.
Adrian, grazzi ħafna, kienet intervista oħra affaxxinanti. Jiena u Liam nirringrazzjawk u nirringrazzjaw l-semija ta' Campus FM u nistennuhom biex jingħaqdu magħna darb'oħra għall-programm is-sena tal-istorja.
Grazzi.
Għadkom kemm smajtu is-sena tal-istorja. Bi produzzjoni u prezentazzjoni ta' Emmanuel Buttigieġ u Liam Gawċi.